Уладзімір Караткевіч, Орша. Яна не блішчыць красою, а ў сэрца навек запала. С паркам сваім змарнелым, з сваёй кабыляцкай гарой, з лянівай сястрой аршыцай, што летам бруіцца памалу у шырокі, як песня наша, магутны сівы Дняпро. Хаткі, што да абрыву, як ластава гнёзды туляцца, родныя і дарагія, як поціск сяброўскай рукі. Брук, размыты дажджамі, пыльны ускраін вуліцы, куродым на сценах будынкаў, дальнія цягнікі. Далёка яна ад мяне, адзіная і дарагая, у чорных істужках чыгунак, што ўсю яе абвілі, з народам сваім, што ў бітвах ніколі не памірае, заслонава слава звоніць на ўсіх перагонах зямлі. Калісьці было і такое, хацелі пазбавіць крыльяў, быдлам нас называлі, а ўсё ж такі мы былі нязломнымі у чорнай бядоце, гордымі і ў бяссіллі, бо род наш быў пралетарскі, а рукі у чорным вуглі. Мы паціскалі плячыма, калі нам з пагардай казалі, жадаючы ў час вясёлы рабочы наш рот абсмяяць: «Знаёмяцца ў вас на вапне, на вапне вы нараджаліся, вапна ўсіх вас карміла, у вапне вам і ляжаць». Паслухайце, наш ён, наш горад, няхай і суровы часам, працоўнае, гордае права здабыў у цяжкой барацьбе. Гэта наш родны горад. Яму не патрэбны прыкрасы. Ён сам для сябе прыкраса і гордасць сам для сябе. Мы цягнікі вадзілі, палотны на фабрыках ткалі, лес магутны валілі і ўмелі плавіць метал. У цёмных каменоломнях белы вапняк ламалі, гліну і торф здабывалі, гарачы у нас запал. Як толькі цёмнаю ноччу вочы свае закрываю, адразу я Оршу бачу з яе няяркай красой, з бярозамі над аршыцай, з вясёлым сонейкам мая, з блакітам першых пралесак у косах каханай маёй. Тут нарадзіліся думкі, воля, імкненні, жаданні. Тут стаў я сынам краіны, апален яе агнём. Таму і люблю я Оршу першым вялікім каханнем, якое не знікне, пэўна, нават з маім жыццём.